Ճաշից հետո մենք ամենքս կառքերով գնացինք մինչև երկաթուղու կայարանը և այնտեղ համբուրվելով բաժանվեցանք միմյանցից։ Վագոնները շարժվեցան։ Նրանք դեռ նայում էին լուսամուտներից, ճոճում էին իրենց գլխարկները, իսկ ամերիկացի աղջիկները երկար կանգնած իրենց թաշկինակներով ողջույններ էին ուղարկում նրանց ետևից։ Պետք է ասած, որ մեր երիտասարդները լավ անուն թողեցին։ Նրանք սիրված էին բոլոր ընտանիքների մեջ, ուր ծանոթություններ ունեին։ Երկար չէին մոռանում նրանց, հիշում էին նրանց խոսքերը, հիշում էին հայ պանդուխտի երգը և միշտ ինձանից հարցնում էին, արդյոք նամակ չունեմ նրանցից։ Բայց անցան ամիսներ, անցավ ավելի քան մի տարի, ես ոչինչ լուր չունեի։ Ես արդեն վերջացրել էի ուսումս, պատրաստվում էի հայրենիք վերադառնալ, երբ Բաթավիայից ստացա մի նամակ, որը ավելի մի փոքրիկ գրքույկ կարելի էր կոչել, քան թե նամակ։ Գրում էր Ռաֆայելը։ Անկարելի է նկարագրել, թե որքան տխրությամբ ես կարդացի այդ նամակը, որի մեջ իմ ընկերների ամբողջ ապագան փչացած էի տեսնում։ Բայց նախքան նամակի բովանդակության մասին խոսելը, ես իբրև միջանկյալ պետք է հիշեցնեմ քեզ մի փոքրիկ մանրավեպ, որով ավելի հասկանալի կլինի քեզ նամակի բովանդակությունը։ Դու իհարկե չես մոռացել, որ իմ պատմության սկզբում ասացի, թե Մստեր Ֆիշերի հետ Ամերիկա գնալու ժամանակ Պարսկաստանից անցանք Աֆղանիստան, այնտեղից Հնդկաստան, հետո Ամերիկա։ Լավ լսիր։ Աֆղանիստանից անցնելու միջոցին Քաբուլի մոտակայքում, անապատի մեջ, մեզ պատահեց տեսնել հայ բոշաների մի բանակ, որ բաղկացած էր մի քանի հարյուր ընտանիքներից։ Նրանք բնակվում էին եղեգնյա շարժական տաղավարների մեջ, որ չվելու ժամանակ ման էին ածում իրենց գրաստների վրա։ Այդ թափառականները այնքան հետաքրքրեցին մեզ, մանավանդ Մստեր Ֆիշերին, որ մնացինք նրանց բանակում մի ամբողջ շաբաթ։ Չափազանց հյուրասեր, ուրախ, անհոգ և պարզ մարդիկ էին։ Մի հալածանքի պատճառով նրանք գաղթել էին սպահանի կողմերից և անցել էին դեպի Աֆղանիստանի անապատները։ Խոսում էին պարզ հայերեն, պահպանել էին լուսավորչական կրոնը, ման էին ածում իրենց հետ շարժական եկեղեցի և քահանաներ։ Թե ինչ պատմական հանգամանքներից ստիպված կամ որ ժամանակներից սկսել էին նրանք թափառական կյանք վարել, այդ դժվար էր ստուգել։ Միայն այդքանը պարզ էր, որ նրանք դարերի ընթացքում այնքան էին փոխվել, որ բոլորովին սեփականել էին իրենց բոշաների սովորությունները։ Կարոն համարյա սիրահարվեցավ նրանց վրա։ Մենք դժվարությամբ կարողացանք բաժանել նրան այդ թափառականներից։ Ահա այդ հայ բոշաներն էին գլխավորապես Ռաֆայելի նամակի առարկան։ Կարոն իր ընկերների հետ, երբ հաստում են Հնդկաստան, մոռանում են այն ուխտը, որ հանդիսավոր կերպով հայտնեցին Նյու Յորքից մեկնելու միջոցին, վերջին ճաշի ժամանակ, իրենց բարեկամների շրջանում։ Այո, մոռանում են և հրապուրվում են բոլորովին այլ մտքերով։ Նրանք նախ մտնում են ջավակղզու Բաթավիա քաղաքը, որտեղ բնակվում էր Ռաֆայելի մայրը և նրա ազգականները։ Այդ քաղաքում կային նշանավոր հայ վաճառականներ և հարուստ հայ կալվածատերներ, որոնք իրենց սեփական դաստակերտներում շաքարի և լեղակի գործարաններ ունեին։ Դրանք Շահ Աբասի սպահան տարած գաղթականներից էին, որոնք ԺԸ-երրորդ դարու սկզբում թողեցին սպահանը և գաղթեցին Ջավա կղզու վրա։ Բացի Բաթավիայից, որ կղզու մայրաքաղաքն է, Ջավայի մյուս փոքրիկ քաղաքներում ևս, ինչպես են Սուրբայիա, Չրիբոն, Թգալ, Բանյումաս, Ջպարա, Սմարանգ և այլն, կային նույնպես հայ գաղթականներ, որ ապրում էին հոլանդացոց իշխանության ներքո և պարապում էին հողային արդյունագործությամբ։ Հայաստանից անջատված լինելով, այդ հեռավոր կղզու վրա դեռ նրանց մեջ վառ էր պահված սերը, թե դեպի իրենց ազգը և թե դեպի իրենց հայրենիքը։ Եթե հեռվից այլ կերպով չէին կարողանում օգնել իրենց ազգին, բայց փող չէին խնայում։ Կարոն ծանոթանում է կղզու հարուստներից մի քանիսի հետ։ Այստեղից երեքը միասին անցնում են Հնդկաստանի մյուս քաղաքները և ամեն տեղ, ուր հայ գաղթականներ էին բնակվում։ լինում են Կալկաթայում, Սինգապուրում, Դաքայում, Չիչրայում, Մադրասում, Բասրայում, Սուրաթում, Բոմբայում և ուրիշ շատ տեղերում։ Տարածվելով Հնդկաստանի ընդարձակ թերակղզու վրա, հայ գաղթականները իրենց ձեռքն էին առել երկրի վաճառականությունը և հարստությունը։ Փողի հարստության հետ նրանք պահպանել էին և ազգային զգացմունքների հարստությունը, որի ապացույցը կարող է լինել այն նշանավոր բարեգործությունը, որ զանազան ժամանակներում կատարել են Հնդկաստանի հայերը։ Գուալիերում մեր երիտասարդները ծանոթանում են հայ ազգի զորապետ Կորնել Հակոբի հետ, որ մեծ դեր էր խաղում։ Կարոն, դեռ Ամերիկայում եղած ժամանակ, երբ խոսվում էր Հնդկաստանի հայերի մասին, նա միշտ այն միտքն էր հայտնում, թե Հնդկաստանի հայերին, չնայելով նրանց հարստությանը, պետք է կորած համարել։ Նա ասում էր, թե հայ գաղթականները, փոքրիկ խումբերով, ցրված լինելով թերակղզու զանազան տեղերում, միմյանցից հեռու, միմյանցից անջատված, առանց որևէ կապի, այսպես կարող են մի ժամանակ կլանվել, անհետանալ ուրիշ ավելի զորեղ տարրերի մեջ։ Եվ որպեսզի այդ վտանգի առաջ նառնվի, անհրաժեշտ է նրանց բոլորին իմի խմբել և կազմել մի ազատ, անկախ գաղթաշենք։ Ինչու, ասում էր նա, եվրոպացի մի սափրիչ, մի խումբ սրիկաներով կգա Հնդկաստան, մի տեղ կգրավե և իր համար ազատ գաղթաշենք կհիմնե, իսկ հայերը իրենց հարուստ խելքով և հարուստ կսակով մի այդպիսի բան չեն կարող անել։ Այդ կարոյի մտածության վաղը մի ցնորքն էր, և այդ նպատակով նա իր ընկերների հետ թափառում էր Հնդկաստանի թերակղզու վրա և անցավ մինչև Բիրմանիայի պետությունը։ Բայց այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր էր, որ մի այսպիսի գաղթաշենքի հիմքը իրենք դնեին, որտեղ իբրև կենտրոն հետզհետե հավաքվեին զանազան տեղերում սփռված մյուս գաղթականները։ Իսկ մի ազատ գաղթաշենք հիմնելու համար նախ հարկավոր էր մի երկիր գրավել, և այդ գուցե առանց արյան չէր կարող հաջողվել։ Բայց Կարոն և նրա ընկերները կարողացել էին մի բան հաջողացնել։ Պետք է ասած, որ այդ ժամանակներում անգլիացոց իշխանությունը դեռ շատ չէր տարածված Հնդկաստանի թերակղզու վրա։ Դեռ կային զանազան մանր հնդկական իշխանություններ, կային և բոլորովին ամայի, անտեր, անբնակ երկրներ։ Այդ անբնակ երկրներից մի ամենահարմարը ընտրում են նրանք, պայման են կապում մի հարևան հնդիկ ռաջայի հետ և խոստանում են միմյանց փոխադարձ օգնականություն։ Արդեն երկիր կա, իսկ այդ երկիրը լսելու համար պետք էր ունենալ բնակիչներ։ Կարոն մտաբերում էր Աֆղանիստանում տեսած հայ բոշաներին։ Այդ հալածական, տոկուն, ամեն կլիմայի դիմացող մոլաշրջիկների մեջ գտնում է նա մի ամենահարմար հասարակություն մի ազատ գաղթաշենք հիմնելու համար, ընտելացնելով նրանց հաստատաբնակության և աշխատասեր կյանքի։ Այդ նպատակով թողնում են նրանք Հնդկաստանը և գնում են Աֆղանիստան։ Հայ բոշաներին գտնում են միևնույն անապատներում, ուր առաջ տեսել էին։ Նրանց առաջին ջանքը լինում է համոզել բոշաներին, որ հանձն առնեին մի այնպիսի հեռավոր գաղթականություն։ Հետո սկսում են նախապատրաստել և վարժեցնել նրանց անձնապաշտպանության, որ եթե հարկ լիներ, զենքի դիմել, բոլորովին անզոր չգտնվեին։ Այդ պատճառով նրանք բավական ժամանակ մնում են բոշաների մեջ։ Երևում էր, որ Կարոյին հաջողվել էր Հնդկաստանի հայերից նպաստներ ընդունել, եթե ոչ, մի այնքան բազմություն շարժել իր տեղից առանց ծախքերի չէր կարող լինել։ Ամեն ինչ խոստանում էր հաջողություն, միայն բոշաները դեռևս տատանվում էին գաղթել մի հեռավոր աշխարհ, որ բոլորովին անծանոթ էր նրանց։ Այդ էր պատճառը, որ Կարոն ստիպված էր կրկին վերադառնալ Հնդկաստան, տանելով իր հետ բոշաների մի քանի գլխավորներին, որ նրանք աչքով տեսնեին իրենց համար պատրաստված ավետյաց երկիրը, և հավատային, որ այնտեղ ավելի լավ կանցներ նրանց կյանքը։ «Այստեղ դու պետք է լսես մի սիրավեպ, Ֆարհադ, այդ հարկավոր է քեզ գիտենալ»։ Ինչպես ասացի, Կարոն իր ընկերների հետ բավական ժամանակ մնում է բոշաների մեջ։ Մի այդպիսի ուրախ, մշտազվարդ և ջերմ կրքերով լի հասարակության մեջ, շատ բնական է, որ մեր երիտասարդների տնտեսական մեծ գաղափարները չէին կարող անցնել առանց սիրահարական մանր արկածների։ Մի սևաչյա աղջիկ գրավում է Կարոյի զգայուն սիրտը։ Կարոն խոստանում է նրան իր սերը և իր ձեռքը, խոստանում է փութով վերադարձ և բոշաների ներկայացուցիչների հետ ճանապարհ են գնում։ Ռաֆայելը և Սագոն մնում են բոշաների բանակի մեջ։ Բայց մինչև Կարոյի վերադառնալը պատահում է մի մեծ դժբախտություն։ Սկսվում է աֆղանների և պարսից պատերազմը։ Պարսիկները հաղթում են, անցնում են աֆղանների երկիրը, կողոպտում են և միևնույն ասպատակության ժամանակ, հանդիպելով բոշաների բանակին, թալանում են նրանց, գերի տանելով բազմաթիվ կանայք և աղջիկներ, որոնց թվում գտնվում է և Կարոյի նշանածը։ Եվ երբ Կարոն ուրախ, լի մեծամեծ հույսերով վերադառնում է Հնդկաստանից, գտնում է բոշաների բանակը ցրիվ եկած և անապատում նրանց հետքն անգամ չէ տեսնում, կարող ես երևակայել Կարոյի դրությունը։ Մի աֆղանցի, որ անապատում ուղտեր էր արածացնում, պատմում է նրանց հավալի եղելությունը։ Կարոյի նման մի ամուր բնավորություն միայն կարող էր դիմանալ մի այդպիսի ծանր հարվածի։ Նա միանգամից ունենում է երկու մեծ կորուստ, որ այնքան մոտ էին նրա սրտին, որ այնքան գրավել էին նրա մտածությունները. մեկը անկախ ազատ գաղթականություն Հնդկաստանում, մյուսը իր սիրած աղջիկը։ Երկար որոնումներից հետո Քաբուլի հայոց եկեղեցու բակում գտնում է Ռաֆայելին և Սագոին, հիվանդության մահճի մեջ դրված։ Նրանց վերքերը դեռ չէին բժշկվել, որ ստացել էին պարսից սարվազների հարձակման ժամանակ։ Նրանցից տեղեկանում է Կարոն աղետալի անցքի մանրամասնությունները։ Նրանք պատմում են, թե հարձակումը տեղի ունեցավ գիշերով, իրենք խառնված լինելով կռվի մեջ չկարողացան նկատել, թե ով հափշտակեց կամ որ կողմը տարան նրա նշանասին։ Բայց երբ առավոտյան լույսը բացվեցավ, նրանք գտան իրենց վիրավոր ընկած, որոնց թշնամին սպանված համարելով թողել հեռացել էր։ Իսկ բոշաների մասին դեռ չգիտեին, թե ինչ եղան, ուր գնացին։ Կարոն մնում է վիրավորների մոտ, մինչև առողջանում են։ Հետո Սագոին իր հետ առնելով գնում է Պարսկաստան, իսկ Ռաֆայելը վերադառնում է Ջավա կղզին։ Ահա այդ էր Ռաֆայելի նամակի բովանդակությունը, որ ես ստացա Բաթավիայից։ Այդ էր, որ ստիպեց ինձ շտապել և շուտով իմ հայրենիքը վերադառնալ։ Ես ավարտել էի իմ ուսումը, Ջալլադը նույնպես ավարտել էր։ Երկուսս միասին թողեցինք սիրելի Ամերիկան, տանելով մեզ շատ և շատ անմոռանալի հիշատակներ։ Ասլանը իր պատմությունը հասցրեց մինչև այստեղ, իսկ նրա շարունակությունը ես արդեն գիտեի։ Այո, ես գիտեի, ես դեռ չէի մոռացել այն խոսքերը, որ մի օր անզգուշությամբ թռցրեց իր լեզվից սպառավ Սուսանը, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի նրան արաբական մինարեթի մոտ։ Երբ Դիմբուլի խանը կողոպտեց, կոտորեց մեր ցեղը, Սուսանը կապեց իր քամակին Կարոյի երեխան և մենակ անցավ Հերաթի անապատներից։ Արդյոք Հյուբին Կարոյի երեխան չէր, որին պառավ Բոշան մանր ածում իր հետ։ Արդյոք Դիմբուլիների ամրոցում փակված կինը Կարոյի կորցրած նշանածը չէր, որ Սուսանի միջոցով աղաչում էր Կարոյին ազատել իրեն գերությունից։ Արդյոք այդ պառավ Բոշան, Սուսանը, Կարոյի նշանածի մայրը չէր, որ կախարդի անունով մտնում էր Դիմբուլիների ամրոցը, իբր թե կանանց համար գուշակություններ անելու, և այդ առիթից օգուտ քաղելով տեսնում էր իր աղջկան։ Ես դեռ չէի մոռացել այն խոսքերը, որ մի անգամ ավերակ մատուռի մոտ, այն նվիրական ծառերի տակ Հյուբին միամտաբար ասաց ինձ. Հյուբին Սուսանի թոռն է, Հյուբին անբախտ աղջիկ է, նրա մայրը կորած է, Հյուբին պտրում է իր մորը։ Այդ բոլորը ինձ համար պարզ էր։ Բայց մի բան դեռ մթության մեջ էր մնում, թե ինչ եղավ հնդկացի Ռաֆայելը, որի մասին այնքան համակրությամբ էր խոսում Ասլանը։ Ես Ասլանի կամ Կարոյի բոլոր ընկերներին ճանաչում էի, բայց այդ երիտասարդին դեռ չէի տեսել։ Ես ստիպված եղա հարցնել. Իսկ Ռաֆայելը, ինչ եղավ նա, մնաց Հնդկաստանում, թե եկավ Պարսկաստան։ Եկավ, պատասխանեց Ասլանը։ Ինչպես է, որ ես չեմ տեսել նրան։ Դու նրան տեսնել չէիր կարող, նա զոհ եղավ մի անտեղի կասկածանքի։ Սպանեցին նրան։ Ով։ Այդ մի հարցրու, ասաց Ասլանը տխուր ձայնով և երեսը շուռ տվեց։ Նա զոհ եղավ մի անտեղի կասկածանքի։ Համարյա միևնույն խոսքերը, որ մի անգամ ասաց ինձ Մարոն, երբ արտասուքը աչքերում զգուշացնում էր ինձ չբարկացնել Կարոյին, և օրինակ էր բերում, թե ինչպես նա մի կասկածանքի համար սպանեց իր ամենալավ ընկերներից մեկին, մի հնդկացի երիտասարդի։ Այդ ևս պարզվեցավ։ Բայց ես դարձյալ հարցրի Ասլանից, թե ինչ կասկածանքի համար սպանվեցավ նա։ Ինչ որ հարկավոր էր քեզ գիտենալ, ես բոլորը պատմեցի քեզ, Ֆարհադ։ Պատմեցի գլխավորապես այն նպատակով, որ դու հասկանաս, որ եթե մեր բարեկամները իրենց գործունեության մեջ որևէ սխալ են գործել, այդ առաջ է եկել նրանց մեջ եռանդի չափազանցությունից և գիտության պակասությունից, թե չէ, իբրև լավ մարդիկ, նրանց նմանները խիստ սակավ են գտնվում, նրանց անձնանվիրությունը, բաղձանքները և բոլոր ձգտումները անկեղծ են եղել, իսկ իրենց ձգտումներին հասնելու չափ գիտություն չեն ունեցել։ Լսիր, Ֆարհադ, առանց հիմնավոր գիտության մարդ չէ կարող օգուտ բերել ոչ իր ազգին, ոչ իր հայրենիքին և ոչ մարդկությանը։ Ես բերեցի քեզ այստեղ, որ այդ բոլորը պատմեմ քեզ, որովհետև մենք շուտով միմյանցից բաժանվելու ենք։ Դարձյալ իմ սիրտը խոցվեցավ, դարձյալ իմ աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Ամեն անգամ, երբ լսում էի այդ խոսքերը, թե բաժանվելու ենք միմյանցից, կարծես բոլոր աշխարհը մթնում էր ինձ համար։ Գիտությունը գլխավոր ուժն է, Ֆարհադ, որ տնորինում է մարդկային բարին, նրա երջանկությունը, նրա խաղաղությունը։ Բայց դու ոչինչ գիտություն չունես, Ֆարհադ, քո մեջ պակաս է ամենահասարակ զարգացումն անգամ, քո մեջ կա միայն լավ սիրտ, կան և լավ հակումներ, եթե դու զարգանաս, կարող ես օգտավետ մարդ լինել։ Այսօր տանելու եմ քեզ մի վանք, այնտեղ կենում է մի մարդ, մի ճշմարիտ գիտնական մարդ, քեզ հանձնելու եմ այդ մարդուն, դու կմնաս նրա մոտ, նա այնքան բարի է, որ սիրով կհոժարի պարապել քեզ հետ։ Նրա մոտ, եթե դու մեծ գիտություն ևս սովորելու չլինես, բայց զարգանալ կարող ես, դու այժմ ունես այնքան պաշար, թեև հում և անմշակ, որ կարող ես շատ նպաստել քո զարգացմանը, դու անցար մեր հայրենիքի, եթե ոչ բոլորը, գոնե նրա նշանավոր մասը, դու քո աչքով տեսար և տեղի վրա ծանոթացար մեր ժողովրդի դրության հետ, նրա անցյալի և ներկայի հետ։ Հայրենագիտությունը գլխավոր ուսմունքն է այն անձանց համար, որոնք նվիրվում են հայրենիքին ծառայելու։ Ով որ հայրենիք չի տեսել, չի ճանաչել, և կամենում է նրա համար մի ծառայություն անել, նման է այն դերձակին, որ մարդուն չտեսած, նրա չափսը չառած, նրա համար հագուստ է ձևում։ Եթե դերձակը լավ արհեստավոր ևս լինի, բայց հագուստը կամ նեղ կդուրս գա, կամ լայն, կամ կարճ կդուրս գա, կամ երկար, մի խոսքով այլանդակ բան կլինի, մի այդպիսի սխալի մեջ չընկնելու համար ես ցույց տվի քեզ մեր հայրենիքը, շատ երևույթների պատճառները բացատրեցի քեզ, շատ տեղերի և շատ ցեղերի հետ ծանոթացար դու, ես ձգեցի քո մեջ ապագա հառաջադիմության սերմերը միայն, իսկ գիտության լույսը կծլեցնե, կաճեցնե և պտղաբեր կկացուցանե նրանց, այդքանը բավական է, այժմ գնանք։ Մենք սկսեցինք ցած իջնել աստղաբերդից։ Ուր պիտի գնաս։ Հնդկաստան։ Երբ կվերադառնաս։ Այդ ես էլ չգիտեմ։ Գոնե ասա ինձ, թե ինչի համար ես գնում։ Այժմ հարկավոր չէ քեզ գիտենալ, դու միայն կարող ես համոզված լինել, որ վատ բանի համար չեմ գնում։